Siwmai.
Siwmai'n ceibo, gobeithio bod chi gyd yn iawn.
Ni nôl.
A paned o de, i siarad a siarad, rhoi y byd mawr yn eile. Fi yw'r Rodri a fi yw'r Dan, ymunwch â ni am yr awren fach nesa, rwch y tiged mlan. Rhowch eich dadlan a chroeso i Nefi Bananas.
Helo.
Siwmai, ti'n rhaid?
Good joch. Ei, ni ar Zoom, da fi bod.
Ond ti'n yr hen Zoom, achos er bod y ddoi ni lawr yn gydyr, wrth gwrs, dyn ni ddim yn byw yn yr un tu. Felly, dyn ni ddim hyd yma yn gallu bod yn yr un adeilad.
Na, ond gobeithio, fel maen nhw'n gweud, mae hael... Mae just yn corrigros y brynu nhw, ti'n gweld e? Just yn corrigros y brynu.
Ni wedi cael tywi gweddol yn ddiweddar.
Na pan, chi fi gweld fi, ond mi'n gwisgo polo shirt pink a shorts y fi'n fod mas yn y parc trwy di ddeddi yn jogo'r hael a gwbl o gans a ti'n cael ein gyda ti ti'n gyfrifio ti.
Wel, fi'n cyfrifio ti, wel, mae ti'n bobl yn mynd i dros.
Sneb wedi arresto fi yn hyn. So ie, croeso i bod yn newydd, neu fy nanas, lot o bethau gynnu fi gan gynnwys yn nillydd can i Gymru 2021, sef Morgan Elwyn, gyda'i gan.
Bach o hwnna.
Watch it, Dan.
So watch it, be o'r thyn, wel, ddim conforddus i fod yn rhan o'r cynulleidfa ryffiol, oedd yna lot o sbort.
Do, fi'n hefyd gweld ti, o'n i'n gweld yr Banner Glyndŵr sy'n siwch chi, yna fe?
Di hi, Banner Glyndŵr. Felly, na, oedd yna lot o sbort. Oedd yn rili rhyfedd, achos wedi ni watch it trwy'r laptop, o'n ar yr un pryd, mas o'n unlle, byddwn ni'n just yn apuro, just tu ôl, just yn y helyn, yn gorfod bod fel, o'r eich, mae'n wedi clapo. Oedd yn fel cyfwys o'r byd, oedd rhaid ni just peidio pryd o'n ni ar y sgrin bod ni lai, so rhaid ni'n cadw llyfr bach gyda'r mas.
Mae gyda chi practice i'n rhan neu jyst neud ar yno sfer?
Felly gaethon ni rhyw tecrwm yn osod cynni, jyst i fynd trwy wahanol mosiwns, a wedyn oedd yn fyw wedyn, edrych yn ôl, felly joio.
O'ch chi off mute o hyd yn neu beth?
Fi meddwl nhw sy'n reoli o'r saig, mae fi'n gweithio ni, achos fi'n siŵr fel arall, bod nhw wedi cywed am beth beth nes i weid, ha?
Gathoch chi Be ti'n galw? Gathoch chi fel... Oedd neb siarad gyda chi, oedd yn gofyd neb yn
gyfnod gyfaliad. Na, diolch beth, achos o'n i wedi cael cwbl o glasses o win erbyn ni, so sa'n o beth oedden ni wedi gweud, ond na, warteg, nes i joio mas draw, a fi'n meddwl, nes nhw wneud...
Y gorau mas o sefyllfa.
O, defo, achos fi'n meddwl, allai wedi bod lot yn wath, a fi'n meddwl oedd y gynllun gwerthiol wedi gweithio wrthyn ni, sy'n mynd i fod.
Oi, to fe, Mae lot o beth. Ti'n gwybod pam dychryd oedd y cyfnod clo a oedd rhaglenni gyda cynulleidfa ryddiol neu dim cynulleidfa o gwbl a oedd e jyst yn, twod, boring a jyst gwag yn ond o beth. Mae'n neis cael gweld, twod, ymateb cynulleidfa i byw nhw'n gweld ar tledi, yn o beth.
O, di, yn sicr. A fi'n meddwl mae'r sgyrsio na maen nhw'n cael gyda gambell un o'r cynulleidfa ryddiol yn neud gwenniaeth fynd. Mae'n teimlo'n fwy personol wedyn. Bron fel bod yn... yr un yn go iawn, ond ti wedi bod yn y gynulleidfa yn fyw o'r blaen, do?
Do, to be, o'n i'n wir yn gobeithio byddai Covid wedi bennu erbyn nawr, ond dwi ddim yn amlwg, chan ni dal yn cyfnod clo. Er bod wedi cael torri gwallt i feddi, ti'n gofio?
Da iawn, siwp ti.
Diolch yn fawr. Ie, na, dwi'n wneud yn ôl, Bethan drws nesa, roedd i tocynnau can i Gymru fi, so is i am ffrindu, a cofni few drinks yma fyd. To be, i'r bar, a oedd menyn mewn bod wedi bod i'r bar o blawn yn hefyd i'r bar, a wedi dweud, you bought these, didn't you? A si edrych yn todd yn surprise yn ni, a di, no, you forgot these, a wedi dweud, oh yes, thank you very much. So dau double gin tonic i fi a ffrindu, brilliant. Hwng iawn. So, yeah, so ar un llynedd fyr un, a thyn ni na, fi ffrindu to ar un beth o chwari trwy'r llynedd, a wedyn athyn ni, right, le ma nhw, le ma'r after party, so athyn ni lawr yr after party, a, so beth na, boi camera Arwel Roberts, iawn, fe oedd no, o no a nia ar y byd i'r res.
No way!
A mae da fi fideo o fi a fe yn canu'r byd i'r res a mei gwynedd ar y piano yn chwarae fel jazz fes yn y byd i'r res.
Ond ydym yn styried bod y gynlleidfa'n cael mynd i'r after party fyd?
Wel, ddim yn snico mewn. Fel ddim yn mynd yr un lle, a ddim yn mewn yn i, oh my god, mae Bryn Fôn yn siarad fel yn ffyr yna. Fi selfie gyda Elen Fleer, felly ni'n roi'n ar ein cyfrif Twitter ni. O na, ni ffilir oedd y cyfrif Twitter ni, achos bod ni wedi colli fe.
Sy'n cymryd ni beth yw'r cyfrinair a mae'r e-bost sy'n fel security email. Wel, sy'n dyn ni fynediad ar hwnna chwaith.
Os ydw'r ddordeb gyda chi yn ins and outs sydd wedi mewn i Twitter, na chi. Chi'n gwybod nawr pam nag ni ar Twitter rhagor. So, ti wedi gweud beth i'n bod yn edrych? Ni wedi siarad fi'n an, beth i'n bod yn edrych yn?
Wel, fel pob tro arall ti wedi. Na chi'n gwneud yw sort o lot o stwff mas ar gyfer Stafford T, achos hwnna...
Stafford
T?
Stafford T. Joke i chi fyna mewn gys?
A fi'n siŵr, achos mae mwy amser y ffawb i gynllunio ar gyfer yr Eisteddfod tîm A, bydd yn hyd nhw'n well na'r un llynau.
I beth i'n gweud, mae rhai pobl, os maen nhw'n cael llwyfan, maen nhw actually mynd ar llwyfan, ti'n gweud lenni?
Wel, na beth nes i ddeall, nes i efallen trwy'r rheola, achos o'n i'n meddwl bod dywychyd yr ugen o fawrth yn eitha cynnar i roi popeth mewn, o'n feddwl diwedd mai dechrau, o'n hefyd yw'r Eisteddfod. O wedyn, nes i ddarllen y rheola a mae fy'n gweud bydd rhai o'r cysadleuwyr sy'n dod i'r brig yn cael gwahoddiad i fynd i'r stiwdio i ail ffilmio rhyw bryd mis Ebrill a Mai. Felly bydde ddim yn fyw fi'n cymryd, ond fi'n cymryd os yw Covid yn caniatáu, bydden nhw'n gofyn, falle yr unigolion o'r grwpiau bach, falle i ddod mewn i roi cynnig arall ar recordio.
A gobeithio arbyn ni, falle bydd y pubs i'r agos, bydde chi'n rhoi ar y tledi yn y pubs. A ffotio plant bydd yn cael yn adrodd. Un o'r pethau fi'n joio. Na, ok, mae lot o bobl sy'n gwrando ar hwn. Cyfnod nice watcho, gwrando ar hwn. Os chi'n gweud bod chi ddim yn watcho'r Eisteddfod i watcho plant bydd yn cael yn adrodd, chi'n cael wyth, achos mae fe hilarious. Gymaint o, dy ti'n galw gyda nhw, hyder.
Motions.
Motions, ie. Yeah. A ti'n gwybod mae ddyn nhw sydd wedi choreograf o fe. Twod, wahanol nawr, dwi'n mam ddim yn gyda chi fel, so mae'n goffa cofio nhw. So mwy o sgil i hwn i plant bydd yn dau, okay.
Mam, siwr o ti'n ffôn nhw, nwy.
Oh, good point, ydi.
Siwr. A,
Llaf ar plant bach yma, dal.
Tren, i fe. Ond un o fy hoff ar gofio yn ystafod ti llynau, a fi'n meddwl bydd ti'n cofio fe. Ti'n cofio siarad sy'n y twn. Ti'n cofio... A fi'n meddwl fod rhyw...
A gystyliad dysgwyr oedd e. Merch bach. Oedd e di cysadlu. Merch yn ei bachgen sa'n cofio, ond dwi'n bynnag... A Heled Cynwal yn siarad gyda e. Oedd e ddim yn deall lot o Gymraeg rhywun i'ch dysgwyr fi'n dweud. Gwraeg. A... Oedd Heled Cynwal, and we here's your birthday.
A oedd e fel yn ysgrifft yn cyffiwys, oedd gwrs, achos mae rhyw cymrathol yn dod, a oedd Heled Cynwal fel, is it your birthday today? A oedd e fel, no. Fy meddwl hwnna oedd y lletchwythdod mwyaf i'r oed gweld ysbrydrec. O'n i yn pisio yn ydan. Ond na, fi'n meddwl oedd Heled Cynwal a Tristan Esmoros ti'n gweithio'n dod i gilydd a chwarthu'n off o dde.
Ie, nhw bys roedd yn ôl lenni efe. Dyna ni'n cymryd.
Fi'n cymryd, ie, siwrs. Mae probably yn taffach i gael yr un doedd berson trwy gydol y rwthnosau.
Fi'n cael ei wneud mwy o thing o feddwl, achos twod, amser hyn llynedd, ond heb un o'n canslo os ydw'n gyda. Ni fe nhw just wedi canslo fe, ond oedd benda ddim sydd ti ar gweill ar y byna.
Na, chos fi'n cofio ar ddwrnod sydd ti yn ni wneud rhyw canslo fe dyw.
Oh, do fe?
Achos fi'n cofio...
Oh, do! A fi'n cofio meddwl, achos o'n nhw heb, o'n nhw wedi canslo Eisteddfod Genedlaethol cyn canslo Eisteddfod Gylch.
Do.
So ni'n meddwl, beth y pwynt ni wedi Eisteddfod Gylch os na ni'n neud Eisteddfod Sir, os nag Eisteddfod Genedlaethol fi bod. A wedyn gath ni wybod bod dim Eisteddfod Genedlaethol. So ni wedi dweud a sesiwn yn os am y tro la.
Mae'n wir, actually, ond nid felly wedi. Ond gweithio, falle blwyddyn nesa, dwi'n gweld bod yn erth, a wedyn bydd Eisteddfod Genedlaethol gobeithio blwyddyn nesa ddim yn rhywbeth o ti.
Pam yn fawr blwyddyn nesa? O, Tregaron, ie. O, ie, fel enni fel yna ni. Sef vaccine sydd dod doi fes yn gynt, falle bydd y fe yn Tregaron.
Fi'n meddwl, erbyn fewn ni i fus Awst, byddwn ni'n twmlo fel, o, allai fydd Eisteddfod. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid bod ti'n cael y misoedd yna o baratoi.
Na, fi'n gweud, na pam canslo yna mwy gynnar chi'n medd, a chlyb mwy angen y misoedd yna o baratoi, a to'r pobol sy'n gweithio ar y maes yn adeiladu'r tent a bethau, mae angen amser nhw. Ond, ta waith, tywod, o leo bod ni dal yma.
Fi dal yn fyw, a gweithio, bydd nesaf, roes i bysau, byddwn ni Eisteddfod wirioneddol.
Wyrion lefel wych.
Felly, lan ni da, i gael sgwrs ach, ta Morgan Elwy.
Nefi Bananas!
Wel, siwmai Morgan Elwy William, siwyd chi?
Ai, ddim yn bad, diolch, siwmai.
Dim y ffôl, dim y ffôl, yn y llydd. Can i Gymru 2001 ar hugen.
Ie, so cer ni nôl, i'r noson na, pan gysdi wybod, mae ti enillodd. Siwt deimlad o dde i fod ar y llwyfan yn cael y wobr na.
Ai, o fi, di fod yn oes, o fi eisiau'n trio deith fy hun bod fi ddim yn mynd i ennill. So fi dda, hope for the worst, ynda, wedyn ti'n cael disappointio. Ia, a wedyn, obviously, yna, ddeud anw fi, a bach o hwnna oedd ar i ennill, so over the moon, hapus iawn.
Os ti'n mynd disgwyl ennill, ond oedd ddathlu mawr ar ôl ni, neu?
Wel, ni methu dathlu'n iawn, oedd o, really. Oedd o bach yn, ie. Yeah. Dwi'n meddwl fel arfer, maen nhw'n cael parties a stuff, ond, ie, yeah, dim y hynna, Lenny, obviously, efo gyd o pethau sydd yn ymlaen, felly so, mae'n deg iawn o pawb arall na, os bys ni'n cael party.
Na.
Felly, ie, yeah. So dim llawer o ddathlu, ond jyst o tha. Ist y lawr yn darllen Twitter, chwerthu'n ar beth pobl yn dweud. Oedd hwnna'n eitha, hwyl I guess. Nes i gyrraedd nôl y hotel, actually. Oedd Mared ar iddo lawr i Gaerdydd efo fi. Ar teg iddi. Ac ar i ffonio i gyrraedd, o ie, gwych, ie, hwrae. Dwi wedi cael couple of beers i te. Fi dda, o ie, couple of beers, ideal. Y cyrraedd nôl, ac yn nhw'n non-alcoholic. So, dwi'n o'n bach o...
Oh, no.
Oedd hi absolute.
Wel, of course, oedd na... gynulleidfa rithiol tro yma. Oedd rhywbeth neis y byd ti cael perfformio ar lwyfan, achos wrth gwrs mae'r flwyddyn diwethaf wedi bod ni'n rhyfedd. Oedd e neis i gael perfformio ar y llwyfan yna?
Oedd o'n rili neis. Oedd o'n rili yn, oedd fi'n rili werthorogol amdano cyfle, actually. Achos, oedd fi'n bod ar llwyfan, hefo band yn chwarae music ers dros blwyddyn, rili. Dim yn iawn, anyway. Fi ebol mae'n stafell efo drums es misoedd, ac ti'n fel arfer, mae'n rhan masif o bywyd fi, jyst jamio efo rhywun yn chwarae drums. Bass fi'n chwarae fel arfer pan dwi'n performio efo band o stuff. So, right, yeah, rwy'n wedi methu hynna, a gyda jyst yn teimlo'n ffantastig. Ond i'n cael practice ar dyddiau, a jyst stepio'r llwyfan, ac oedd y band yn chwarae reggae rhythm yna, ac dwi'n dweud, oh yes, let's go.
Gwych, na. Fi'n meddwl yr regi na, rhywbeth eitha ffres i can i Gymru, ond wrth gwrs ti wedi sôn bod ti'n rhan o ddan, felly faint o amser fyddai ti'n gweud bod ti wedi bod yn creu ac yn cyfansoddi cerddoriaeth?
Cyfansoddi, nes i pigo'r gitar fan hyn yn eith relatively hen, really. O fi'n teimlo 15, 16, mi'n siŵr. Ond nes i really, unwaith nes i afael yn fo, fi just really isio cadw mlaen a gwella a bob dim. A dyma ond nes i ddechrau sgwennu cyneuon pretty much yn syth bin. Pan ni'n 16, mae'n siŵr braidd. A wedyn, efo'r trwbs, a ni ddechrau sgwennu lot o'r gyneuon Cymraeg a stuff pan ma'n ni'n ychweched. So pan ni'n 17, ni'n ddechrau sgwennu o ddifri a... ti adeg yna, really.
So, pam bach o hwnna, sori, acen ti. Gyfer yn greu pan ti dynyddio acen ti fel teitl, dim bach o hwnna, ond bach o hwnna.
Hwnna,
ynda. Gyfer ysbrydoliaeth.
Actually, ysbrydoliaeth, apparently, mae nhw beth dyn ni'n deud fath o criw o ffrindiau eitha lot. So, o'n i'n ystod mewn cilch, a dyn ni'n dweud, gai bach o hwnna. A mae jyst fatha running jokes gen i ysblynyddoedd. Ond apparently, yr origin, y person cyntaf ddeud o, oedd... Dwi'n gwybod sy'n nabod o Dafydd Llynefydd, Dafydd Brynisa. Dwi'n gwybod bod rhai pobl Caerdydd oedd yn coleg efo'n gael fo'n Soxy. Ac oedd o ar i o, oedd o'n off i ben, probably. Ac oedd yn gofyn, gai bach o hwnna. A wedyn mae jyst i cer ymlaen y syna. Dwi'n gwybod beth yn gofyn am. Oedd yn gofyn am wbeth.
So dwi'n fath o catchphrase, basically.
Ti'n gwybod, mae lot o bobl crew i'r ffrindiau efo rhyw catchphrases gwirion maen nhw'n dweud yn does. Ac un o'r rei ni ydi bach o hwnna.
Ac o'n i, mae wedi troi mewn i un o top cyneuon can i Gymru.
So nes i'n gwneud can i fo, ie. Ac o'n dweud, nes i ddechrau sgwennu'r can, ac o'n dweud, yes, mae hwn yn hwyl.
Really catchy.
I do just find it hilarious but going to probably the get a message of it with the summer and David on stuck in pen no. Do got probably sister and David on stuck in pen no.
Class. Mae fi yn hobri, fel ni wedi gweud, wedi gryndo'r gam o sawl gwaith. A i rai sydd â Chrystia Craff, mae yna gyfeiriad at Mary Jane yn y gan. Wyt ti am ymeleithu ar beth yw'r gyfeiriadaeth Mary Jane?
Well, Mary Jane yn ffrind rili da i fi. Just really, really hoffi treulio amser am Mary Jane. Mae'n wych.
Lovely. O, mae o glwydi.
Yndi. Hogan lleol. Fantastic.
Wel, ti'n gweud, ti'n mewn perthynas gyda Mared. Mae rai bod yn perthynas eitha dynamic. Ti'n teimlo'r cystadleuaeth na rhwng chi weithiau? Twod, mae hi wedi cystadlu'n canu Gymru o'r blaen. A ti di ennill. Os elfen cystadleuol?
Dwi'n meddwl, fatha, wrach dim cystadleuaeth mewn ffordd. Achos dwi'n teimlo'n andros o gefnogol o'n gilydd ers y dechrau, really. Dwi'n meddwl healthy competition o'r ach, ond dwi'n meddwl bod e'n just mwy o ysbrydoli yn gilydd, i fod yn honest. Fatha, pan o'n i gychwyn y lockdown, dwi'n meddwl byw efo Mared, canling Mared ers bron i, well, dros 9 mlynedd. Ond dwi'n meddwl byw efo i ers blwyddyn, really. A ni'n mynd i goleg, mewn dinasoedd ar wahân o bob dim. Yn cychwyn y lockdown, o Mared just yn gweithio yn andros galed yn music aid, just unwaith ar ei limes stopio, basically, achos oedd hi yn limes yn y West End. Oedd hi just yn constantly yn recordio stuff i gwahanol bethau, ac oedd hynna just yn ysbrydoli fi, really, i wneud rhywun peth. Dyn ni'n cael hwyl a weithio nawn ni jamio fe'n gilydd hefyd, sydd yn really nice, so, yeah.
Class. So, ti'n gwybod am Llynedd, bydd y frawd i do? Neu flwyddyn cynni? Neu mae'n bod Llynedd a flwyddyn cynni canu Gymru? Wait,
so dwy flynedd yn ôl, oedd tair mlynedd yn ôl ar ei Mared gael ail hefo canu hi, a wedyn dwy flynedd yn ôl oedd Jacob a Mared, so brawd fi a Mared yn canu can hefo gilydd. Ond canu can rwy'n arall o'n nhw, a wedyn Llynedd oedd Jacob yn canu can rwy'n arall, sef Rhydian Meilir y ddwy waith, Llynedd hefyd. Yeah. Ond ti'n hefyd.
Is that it now for the elw? Mae wedi cael y victory na. Are you out of canu Gymru nawr? Going out on top neu chi'n mynd i drio eto?
Wel, na, dwi'n mynd i drio eto, ond dwi'n meddwl. Na?
Na.
Dwi'n meddwl na. Dwi'n ti'n cael trio eto ar ôl ennill?
Dwi'n meddwl bod. Dwi'n check o rheolau hwnna.
Neu dwi'n arall yn y seili, dwi'n arall yn y llinach.
Dwi'n meddwl fi gallu mynd trwy'r stres o fatha, o, be mae pobl yn feddwl o fi, o, ydy pobl yn mynd i voucho, o, gyda hyn.
Ie, mae hwnna'n awful, ynddo e? Y peth gweithio amdano fe, bod ti'n gwybod bod pawb yn watcho canu Gymru nes yna, a mae pawb yn mynd ar Twitter, just a constant drip-feeding.
A ti'n gwybod, oedd o'n taip o'r can, ac oedd fi'n gwybod bod fi'n mynd i fod yn symud yn ymwneud â'r stage, so oedd gallu, so pobl wedi gallu really cymryd piss, yn hawdd. Ond oedd pobl ddim cymryd piss gormod, oedd o'n mwy o bobl actually di weld yn chwerthu neu yn cael bach o hwyl, dwi'n meddwl, sy'n good. So dwi'n meddwl bod e'n cystadlu ato. Na, mae'n fantastic promo i'r albums gyda'n dod allan, actually. So mae gen i album yn couple of months yn dod allan, so mae'n wych bod hyn wedi digwydd o bob dim ar gyfer hynna.
Wel, os ydych chi efo air di a gwyn oedd hwnna wedi cael ei ryddhau mis diwetha fe?
Ie, a nes i ryddhau hwnna ar Dydd Music Cymru, ar y 5 o Chwefror. Ie, so hwnna oedd y sengl cynta, a wedyn hon. Achos o'n i fatha, even os fi ddim yn cael un o'r cynnion yn cael ei pigio i canu Gymru, o'n i'n mynd i ryddhau nhw anyway, so I'm just really, really good bod ydi wedi catch on, really.
Fi'n meddwl fyd, achos mae reggae, wel, diw reggae ddim yn rhywbeth falle mae can i Gymru wedi gweld lot ohono fe, neu clywed lot ohono fe de. Pa ymateb o ti'n disgwyl cyn perfformio i'r gan? Wrth gwrs, mae lot o bobl, wel, mae amrywiaeth oedran o rai ifanc i falle rai sy'n ni 80au, 90au, sy'n fwy na thebyg heb glywed am y gair reggae erioed.
Na, wrach ddim, ond, ti'n gwybod, mae pobl Cymraeg dwi'n deud yn ys few years o'n, mae pobl Cymraeg yn lyfio reggae. Mae gen i can reggae nes i sgwannu efo Troubs, dyn ni bod yn gigio stuff. Dyn ni'n rhyddhau ato. Ond, dyn ni'n mwyn chwarae hi mewn gigs, ac bobl sy'n chwarae fo, pobl jyst yn lyfu fo. Pobl yn lyfio'r fatha y newid yna mewn sort of vibe. A nes i ddang, ti'n gwybod, o'n i'n recordio'r cynneuon yma adre, rhan fwy enw. Ac pan mi'n dangos o'n i'n 9, sydd yn, dwi'n meddwl, 83, oedd hi'n hoffi nhw mwy na unrhyw can arall gyda roed i dangos iddi. Ti'n gwybod, fel arwyd yn i'n neud rock eitha trwm, a dwi'n meddwl bod hi'n really mwynhau reggae vibe eitha lot, yn 9 anyway. Oedd hi'n actually yn disgwyl i pobl, sort of, oedd hi'n disgwyl i pobl fel, ww, be di hwn, fatha, bod o'n alien. Chos ti'n gwybod, mae gen i Geraint Jarman, mae oedd hi bod yn neud albums reggae, fantastic, as y 70au. A mae lot o fatha, os ti'n mynd i, dwi'n cofio watched couple of flynyddoedd yn ôl, watched Bob Delyn. A ti'n gwybod, maen nhw'n cael ei nabod fatha band Gwerin. Ond bob yn y hyn, o'n nhw'n torri fewn i fatha reggae rhythm, reggae beat. A mae'n lot o bands Gwerinol Cymraeg yn mynd mewn i'r vibe yna. Mae Guy Toms yn neud a lot hefyd. So, ti'n gwybod, mae'n rhaid i'n cael classify fatha reggae, proper Jamaican reggae, ond mae yna rhyw fath o naws reggae vibes yn hun, yr one drop beat yna, ac y chickers yna. Mae lot o bobl Cymraeg yn neud ys dipyn.
Ond dyna ni, mae'r Cymru gyd yn hoffi reggae. Falle bod y bobl hun, pwy o'r o glwyd, falle nabod Mary Jane, pwy o'r yn fe. Ond wrth gwrs, gyda Canu Gymru, chi'n meddwl pawb yn cael backstory de, ac wrth gwrs, wel, bydde rhai falle wedi gweld y wyneb di yn eitha diwedd yn y cyfryngau ta beth, achos bod ti wedi cael lot o sylw, achos bod ti wedi rhoi aren i Mali dy chwar. Wyt ti wedi gwella erbyn hyn, siwt oedd yr holl broses?
Do, dwi'n meddwl wedi gwella, pretty much. Dwi angen cael fitness fi'n ôl fyny, achos dwi'n bod yn lot o ista lawr am fusoedd. Ie, yeah, dwi'n teimlo'n hollol iawn. Mae Mali wneud yn ffantastig, so dyna wedi peth i fi. Mae hyn wedi really dda. So, llwyddiant. Yeah. Oedd y proses yn eitha, oedd o'n eitha brutal mewn ffordd. Dwi'n meddwl beth yn anodd yn wedig, a dyna pam mae'r stori ddod allan, really, bod wedi cael ei gyhyrio dwy waith cyn i ni actually gael o. So, o'n i'n lwcus yn y diwedd i gael o pryd gatho ni fo. A gallu dathlu Nadolig, actually. Oedd o'n rili really teimlo fath bod gen i beth i ddathlu Nadolig yma. Oedd o'n rili really nice. Oedd o'n brif o lot, ond werth pob eiliad o bryder a poen i gael Mali yn iach.
Ie, yeah, pan deistir penderfyniad bod ti am droed arend i, oedd e'n penderfyniad deistir ddo straight away neu gymryd amser i ti penderfynu os ydy ti am wneud?
Na, oedd o'n syth bein. So oedd mam dwy flynedd yn ôl, oedd hi'n mynd trwy'r proses, ac oedd hi'n match, a i fynd trwy gyd o'r test o bob dim, achos ti'n gorau mynd i'r sbyty, ti'n gorau mynd trwy dau diwrnod really, o test yn y sbyty, cyn maen nhw'n deud bod ti'n cael roed aren, achos mae dwy aren ti'n gorau gweithio jyst mor dda i gilydd, a ti'n gorau cael kidney function gymharol uchel. Ac ar ei mam, o'r kidney function mam yn ffain o bob dim, wedyn ar y munud ola, nhw'n dweud, un kidney ti'n gweithio yn los gwell ar llall, ti'n methu wneud o. Ac fi actually hefo mam ar y pryd, fi'n neud supply yn ysgol mam. Wel, ie, fi'n neud gweithio fath o TA yn ysgol mam ar y pryd. Ac oedd hi jyst yn distraught, holl o distraught, so fi'n pari poeni. Mae Mali efo pedwar brawd, dwi'n siŵr bydd un o'n i'n match digon da. Ac ar ei, fi a Jacob fynd am y test, dwi'n pa un o'n i oedd y match agosa sydd ben, really. Dim hesitation o gwbl.
Ti'n teimlo'n falch bod ti wedi wneud yw wedyn yn amlwg achos mae wedi rhoi wedyn nhw'n marw'n rwydd i Mali hefyd ydy?
Ynddi, mae Mali'n teimlo, mae'n teimlo well na mae wedi wneud ys blynyddoedd wan rwydd, dwi'n meddwl. Noth i gymryd dipyn o bach o amser, so wythnos y cynta, bach o ups and downs, hefo, achos corff i'n cael arfer i'r kidney, dwi'n meddwl. Ond, mae'n neud rwydd dda wan, a rwydd falch.
O, gret, dwi'n falch o glywed.
Na, war y teg, a os ti'n gryndo, Mali, pob gwellhad i ti, a hefyd wrth gwrs Morgan, beth yw ti yn parhau wella, ond ti'n edrych yn ddigon iach fy maddi. Felly, o ran y dyfodol, efe'r albwm yw'r flaenoriaeth ar hyn o bryd?
Ie, yeah, pretty much. So, dwi'n gobeithio ganol mis Mai rhyddhau deg track yn y proses o rhoi'r CDs a dyn ni'n y proses o master'r cyneuon ar y funud. So, dyn nhw'n hollol barod, ond fydden nhw yn eitha buan. Wedi rhoi t-shirts allan heddiw, t-shirts bach o hwnna. So, os oes rhywun eisiau t-shirt, dwi wedi rhoi design at y gilydd. Siwr pobl eisiau prynu t-shirt yn dweud bach o hwnna, fel pam ddim da.
Merchandise.
Pwy yw'r ci na yn yr... Beth yw enw'r ci yn y fideo?
Enw'r ci? O, beth yw enw'r ci? T'w gwybod beth? Ffrind fi, Liam Bell, sy'n byw'r ci. Dwi eisiau dweud saffi, dim ond i enw i. Mae'n beautiful. Mae'n hyfryd y ci.
O, mae'n beautiful. Mae'n respect o'n lan, o'ch yn briliant.
Ai, di go. Doedd hwnna'n ffynnu. Ond oes yn trip bach yn eisiau. So, o'n i'n cael os amser oedd i lot o gyfle i fynd am walk a chill bach efo pals na, dros y ha. So, dwi'n meddwl, nes i fatha, nes i gymryd y cyfle, nes i mynd â, fatha, nes i gael lip, na, dim lip, fish eye camera ar y ffôn. A just fatha ffilm o'r siwrna, dwi'n diwnod really braf.
Class. Edrych o feel good music video.
Ai, nes i ddeith mes fi, yn ffynnu. Oedd y mesiwch yn blaen, nes i ddeith fo ar pryd dwi'n dweud, o, gnawbeth hollol epic, wedyn oedd y jyst achlyd oedd yn gwneud pirouettes a rhedeg. Oedd hwnna oedd e'r hoff dad mi o'r fideo o bell ffwr.
Os, ti'n gwybod os gigs neu beth gyda ti wedi cynllunio gyfer yr haf ar ôl y cyfyngiad yma?
Wel, mae'n job yn ddim, mae'n job fatha, sy'n neis gallu trefnu rhyw fath o tôn yn beth yn bysau. Dwi'n ei nos yn Lawen mewn few months.
Exciting.
Dyn ni'n mynd i bala wythnos nesaf i wneud rhywbeth. Fi o Mara dyn ni'n wneud set bach. A dyna fo, dwi'n meddwl dyn ni'n beth efo loop rhywbryd. So, ie.
Ie, a ti ar y loop gyda Mara dweud? Dyn ni'n...
Y Ciriadur, ie. Oedd, those in the, yeah, so rhywbeth gwahanol efo nhw hefyd. So, ie, yeah. Chydig o bethau, ond ti'n gwybod, mae'n neis gallu mynd o gwmpas yn nesaf a cael parti go iawn. Dwi'n siŵr. Mae yna rei pobl yn dweud bod nhw'n mynd i ddech. Wyrach Uno Festival, festival lleol i ni, wyrach bod nhw'n mynd ymlaen o'r reggae festival di hwnna. So, gen i weld yn de, mae'n job deud. Ydy dal yn early days, dwi'n meddwl. Dwi'n dal yn y cyfyngiadau ar y funud, so di pobl ddim yn bwcio pethau.
Ydy yna, mae'n anodd gweud, ond gobeithio, croesi bysau, rhywbryd falle blwyddyn yma, gyd i gyfle i gigio. Ond, un cwestiwn bach i gloi cyn bod ti'n gadael, wrth gwrs, ti'n ennillydd, Canu Cymru, ti wedi ennill 5,000 o pennau. Os na unrhyw syniad y ti, beth ydych ti'n mynd i wneud gyda'r arian yna?
Dwi'n mynd i wario fo i gyd ar Mary Jane, mae'n heddi fo. Na, dwi'n go. Wrach, dwi'n go, dwi'n wych i mynd i'r siops gitar. Wel, dwi'n eisiau mynd i trio bach gitars allan. Dwi'n beth dwi'n gwneud. Ond, wych i ddim yn agor, a wych i ddim yn pubs yn agor, a gael lot o hwyl.
Cael jam yn y pub. O, briliant. Ei, Morgan, diolch fawr ti am ddwy siarad yn ei heddi. Ti'n bod yn briliant, mae'n neitha clywed gael gweld mewn i'r gystyliad yna, a llongyfachiadau eto wrthyn ni. Ie, so gobeithio ni gwrdd â ti rhywbryd eto. Diolch ti.
Ais swan, diolch yn fawr.
Diolch. Nefi
Bananas! Wel, sgwrs bach difyr yna gyda Morgan Elwyn, Joes i.
Enillydd Canu Cymru Rhythiol. Wel, rhythiol i ryw rhywbeth.
Ie, mae'n dal yn cael Canu Cymru.
O, ti'n gwybod. Mae'n dal yn cael yr 5,000 o bunnau. A ie, felly diolch yn fawr Morgan am ymuno dyn ni, a diolch chi am y rondo. Felly tan y tro nesaf.
Hwyl fawr i chi. Nefi Bananas!